برنامه جیان لفرهنگ دا برنامه کی فرهنگی هفتانه همون روزانه کی شموان پیشکش دکرید.
خوشویستانم بندیه بلند صالح حتنو با پیشکش کردنی برنامه کی نوی جیان لفرهنگ دا. شانوی کردی وک همو جان رکانی تری هوند لمیجوی نتوی کرد دا گل اگل کشان و دا کشانی بخو بینی و لامو کمالگایگ دا جل هر قناقی چی پرسد نی خوی دا بیتو یعنیش لجر باری هر روشی چی سیاسی دا بیت نتوان راو رولی هنری شانو به هند ور نجیرد. من نزانم چه وحی گوتو بلام دزانم زور دمی که دا گوتره خودی جان خوی شانو نامه یکو هر یکمان رولی خوی تیاده هیا. ای با کسی اگ دبیه چون بیه که لدو شانویی دا بجدار بیه. یکمیان اوی گوی زوی دبیه تا تختی شانو بوی اوی تریشیان او تختی شانویی درستی دکاتو لناو شانو نامی جیان دا نمایشتکانی تری خوی پیشکش دکا. لسالانی هشتکانی سده رابردو دا بینره چی رشدی هنری شانو بوم. او کات کار کردن لشانو دا آسان نبو. سرو سودا کردن لگه دق شانو یکان دا زور سخت بو. او کاتا لهر شونه چی کردستان دا دبوه بچرپه یان به همکاری چی زور دستواجکان بنوسرانایا یان بگوترانایا. بلام لو سالانه دا جماره لشانو گر یکان آواز رسنکی کوتنو حلسانو بون. ناکره بس لو قناغی شانوی کردی بکین ببیه بس کردنی هنرمندی گوره احمد سالار. جماره شانوگری هن جای دقیقانیان جیهانی بو بید وک پیسکی ترپیل، اوتلو، پالتو یعنیش دقیقانیان خومالی بو بن وک نالی و خونه چی ارخوانی که تیک حلو برزفره جزیری وانی اوین داده دا. لای من امانه پیناسی ناسنامی هنری احمد سالارن. هر له هشتاکانی سده رابردو دا احمد سالار تیپی شانوی سالار دادم از رینه. ام تیپه دبیت لابوری چی گوره با ازمونی شانوی کردی. هرچند هولی تر لیره و لویه هبون با گردان یک بم هونره بلام هنگاوکانی احمد سالار لجرانوی خونکی نالیو هلفراندنی برزی هلو وانه اوین دار یکی جزیری دا ام هنرمنده من وک زور یک لپسپورانی هنری شانو دالین بو پیشنگ لشانوی آهنگامیز دا. عزیزانم هنرمندی گوری کرد احمد سالار میوانی برنامه جیان لفرهنگ دایا کاغ احمد زور سپاسی آماده بوند دکم.
سپاس کاکم ولین جیان سپاسی اندر فتا سپاس با بشی کردی دنی امریکا.
سپاس با تو ما مستحی گوره من. یکم پرسیارم لسالی 1967 احمد سالار با نمایشتی کاوی آسنگر دست پیدگا اگر به حالا دانه چوبم
بله.
ل1967 و بو ایستا احمد سالار دیوی چی من پیبله؟
بله من هر اوالیم که سانو جیانه برسان بفرموده دست هم پیکرد که فرموده ویلیام شکسپیره تغییر هر همومان را سر ام شانوی جیان شانوی که هر یک رولی که پیس پیده آوا اوی تری شان شانو ایما حرکات خوی که رومان کردو تا شانو اکو گلانی تر لورمان گرتوا لو که لولاتی یونانا لدو هزار و شفه سال لمو پیشو دکی بیا کردوا کاتی ایما لسرطای سالی بیستکان آواتا او سردمه که دروزونی حکومتی نشتیمانی عراقی لو سردمه و کردیش ویستیه که وکو گلانی تر هاوشان دیتا و هاوشانی گلانی جیارو پیشکوتو بیتا و پاش اوی که جنی جیانی یکم کوتایی هاتو پاش اوی که از تیره عثمانی کوتایی پی حالا اسمانه امی شیوایشی هم وکو گلان بلام هیواکی الى ساکت بکن نه هاتا آراوه نه چر یکی لوشتان روی تکر هندی لعنی روشن بیویه و کنری کرتا چیروک و کو شانو و کو کمره بابتی تری ادبی و هنری کدی جو شیوه روی تیر در شانو من همیشه ویستوم لو روشو شانو کارم تیا کردو او بنزیکی و نیوسه دشبروا هر بیستوما کبرین چشی سرشی پرسی حق بیش ریواری شانوکم تنها چشی سرشی گلکم بوا
باشه کاغ احمد
گەورەتر بابەتم نەبینی بێتەوە.
بەڵێ کاک ئەحمەد، لە نێو کایە جیاوازەکانی بواری شانۆدا جەنابت بایخێکی ئێجگار زۆرت بە شانۆی ئاهەنگ ئامێزدا، ئەکری پێم بڵێ بۆ؟
ئەوە لەبەر ئەوەی شانۆی ئاهەنگ ئامێز ئەم شانۆی من وەکو عەبدولکەریم برشیدی مەغریبی ئاماژەی پێکردووە و لە نامەی دکتۆر نامەکەی دکتۆر کەمال غەمبەرگ بارە کە تایبەتە بە من بە زبانی عەرەبیە باسی ئەو ئەکا ئەمەی من کۆمەڵی تخمی تایبەتی خۆماڵی ڕەسەنی کوردەواریتیە، هەرچەندانیشم لەگەڵەوام شانۆ شانۆ زمانێکی هەموو گەلانە و سنوور نەناسە و نەبێ شانۆیەکی پۆخت، بەڵام هێندێ خەسڵەتی تایبەتی هەیەتیایە ئێمە لەو خەسڵەتانە بڵین گەلی کورد یەکێکە لەوانەی عاشقی گۆرانی و مۆسیقا و شعرە. عاشقی ئەو شتانەیە لە دایکبوونەوە تاوەکو ماڵاوایی لە بوونەکە هەر بە ئاواز و بە ڕەنگی جوانەوە بەڕێاکرێ ڕەنگەکان. من هاتووم ئەم کەرەسە خۆماڵیانە کە لە ناخ ویژدانی کوردا هەیە بەکارم هێناوە شانۆکە وەکو مۆسیقا وەکو سەما وەکو ڕەنگەکان وەکو ئەو شتانەی لە کەلەپوری کوردیە بە مێژوو بە هەموو لایەنەکانیەوە خواستوومە و هەڵمێنجاوە بۆ ئەو شانۆ کوردیە.
بەڵێ مامە ساحمە، من دەگەڕێمەوە لای جەنابە، پەیوەندیەکی تەلەفۆنیمان لەگەڵایە لە وڵاتی سویدەوە کاک ڕزگار ڕەزا چوچانی. کاک ڕزگار، ئەو کاتت باش فەرموو.
باز بۆ جەنابت و ڕێزم بۆ مامە ساحمە سالار. ڕاستی من قسە گەلێکی زۆرم پێ بەڵام زام دەرفەتی بەرنامەکەی کەمە تۆ بە خێرایی قسەکەم ئەمزێ لێرە لەم دەرفەتە بەکاربێنم بۆ باسکردن لە خەمێکی گەورەکە دنیام خەمی مامە ساحمە سالار دنیام ئەزێتیشی داوار نامێ بۆ مێژ مامە سالار خزمەتکانی گەڕێمەوەکی کەمەوە تێ ئاشنای شەوەی گەرەگبەتی وڵاتی ئەمەی داگیر کردووە لە حزباتی گروبەندیەکەین، لە نووسینە گروبەندیەکەین، لە هونەردا گروبەندیەکەین، لە پەیوەندی کۆمەڵایەتیە گروبەندیەکەین، هەموو مەراوەسەی گروپین دەدەرەوە یەک گروپە خزمەتی ئەوی تر هونەری ئەوی تر توانای ئەوی تر نابینین، هەرچەند گەورەش بیان هەڵدێن چونکی کەینەوە ڕەنگە لە هەموو دنیادا گروپبەندی ڕەوات، بەڵام کاتێک ناڕەوایە گروپبەندی لە فێناو کاری جوان، کاتێک ڕەوایە گروپبەندی لە فێناو کاری جوان یاندا کێبەرچی جوان بێت، کاتێک گروپبەندی دەبێتە ڕەوە بۆ کەم بایخشاندانی کاری ئەوی تر ناڕەوایە تاوانە. ڕاستی چونکی پێکی هونەری لە مێژە هەیە بناکی پیشانەی سەلار و مامۆستا سەلار کاریان بگەڵەتە، بەڵام لە دەوری کاڵگەم لێ بووە ئەم پیاوە هەمیشە گەورەتر لە گروپبەندی فێری هونەری کردووە، مامەڵەی لەگەڵ هونەر کردووە. لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا گروپبەندی لە هونەری هەولێر، گروپبەندی لە هونەری سلێمانیدا هەوڵی دەداوە یان هەوڵ دەدا وەک هەولێر ڕێگەنەدا تیشتی هونەری ئەم هونەرمەندە مەزنە بە خەڵکی کورسان بە گۆڕەکانی هونەری کورسان کە خۆگە گەورەی مامۆستا سالار خۆی نەبایە یان گەورەی کارە هونەرەکانی نەبایە بێگومان لەناو ئەو هەموو گروپبەندێدا هونەری ئەم پیاوە مەژنە مەزنەش بزرەکراو نەیان بهێش بە خەڵک بگا. بەڵام سواز بۆ سالاری مەزن کە بەتوانە بڕواکی یان دەمەزنەوە هونەری کردووە هیچ کام لەو گروپە بەندبەندیانە لە ئێمە و لە هونەری ئێمەیاندایانە بڕێوە. من لەڕێی ئەم ڕادیۆ ئازیزەوە لە ڕێی جەنابتانەوە داوا لە مامە ساحمە سالارەکەم خەمەکاری ئەم گروپبەندیەی کە هونەری کوردستانی داگیر کردەوە دڵنیام زۆر بڵێ ئەویژێ ئازارداوە بنووسێتەوە باسی بکا بۆ ئەوەی خەڵک لە دەروی گروپەکان ئاگادار بن کە گروپبەندی نامەشەوە لە هونەری کوردیدا چ زیانێکی بە هونەری وڵاتە گیان زۆر ئایندێکی خراپیش بارێنێ بۆ هونەری ئێمە. چ ئازارێکی دڵی مامە ساحمە سالاری داوە سالار مێژووی هونەری ئێمەیە، ئێستای هونەری ئێمەیە، بە هیوام تەمان ڕێگەی بدا داهاتووی ئێمەش بێ و داهاتووی دووری دڵنیان بەرهەموو نووسینەکانی یەکێک لە بنەماکانی هونەری ئێمە بێ. دەبێت خەڵکی ماگادار بن ئەم گروپبەندیە چ ڕێگەی لەبەردەم ئەم هونەرە جوانە ئەم توانە جوانانەی هونەری ئێمە دەگرێت. من وەک تاکێت بەڵەچی لە نزیکەوە کاتی لە هەولێر بووم تومە ئێستا لە ڕێی ئەمڕادیۆ خۆشەویستەی ئێوە لە ڕێی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا و ڕاگەیەنم قەرزار بە ئەو هەموو خزمەتە جوانم کە ئەم پیاوە مەزنە بە هونەری وڵاتی ئێمەی کەس کردووە. داوای لێ ئەکەم خەمەکانی ئەو بوارەش بنووسێتەوە وەک چۆن سەرمەشق بۆ لە هونەریژا سەرمەشق بێت لە مەشاکە تۆمان باسکا بۆ خەڵکی باسکا گروپبەندی نامەشەوە لە هونەری کوردیا تا چەند ئازاری دڵی ئەوانداوە تا چەند بربەستە لە هونەری کوردیا بە هیوام.
بەڵێ
سوچانی قۆڵکا سپاس بۆ بەڕێز،
سپاس بۆ جەناب تو بۆ بەشداریەکە،
سپاس بۆ بیسەرانتە.
کاک ئەحمەد، من دەگەڕێمەوە لای جەنابە، پەیوەندیەکی کەی تەلەفۆنیمان لەگەڵایە هەر لە ئەمان لە شاری سلێمانییەوە یە هونەرمەند ئاسۆی عومەر سوارە. کاک ئاسۆ ئەو کاتەوە باش. سپاس دەکەم کاک ئاسۆ، فەرموو.
کاک بەڵێن کەرفان نییە بۆ من لە ماوەی دەقڵ دوو دەکە بتوانم وەسفی پیار بکەم کە لیوان لیوان هنر لیوان لیوان خوشبیسی لبیه من وقت خنکاری که سرام وقت شاگردی که ابلاغ بدیار هنر بالا که و نتوانم به یوگرانی ام رادیویی و شتک بولم که روشانی مزنی مامو صرف نسالر ده اوی مامو صرف نسالر جرم کاته والا او کسمان دوانی که لباری بریشان و ایشان کردو اوی که مامو صرف مد لقناهی که آرزو من دانه هنر و امی گران لقناهی کیور و فکر و فلسفه لباری هنر او را برا لبنهی نوان دن اما همیشه خواه مخنکاری او دزرین را برا لدهیانان را برا لشعر لدکی شانهی براسی اوی که ما مصر احمد فیلی کبینه و یک چون بتوانین هنری شانو بکینه وسیله بو رزگاری ملت کما لکنه وزیازی اکانه او هنری که به همو تو که همیشه اگر بس فد بین لبال وانکانی هوا ببین پیاج رو با اوگرست سم دیده ما مصر احمد سانار نتوانه لبرامی که هوا وصف بکره برای من ما مصر احمد لهمو او وطانانی که لخونه را بجداری کردوا همیشه سنبول بوا و اتوانین بلن یک شکل لطای حلق ورکان و من امد بابلن زیاده رایی نیا کبلم او را بریشانوی کردیا هرچند او خوی قبولی نیست که پیغان را بری شهر کردی بلان ایم خمو من بکوی در حالی لگواری و نداریش من کرده او برا بری خواه من دزنین من نصفاتی
بله زور سپاس دکم که اگه سوست من سپاسی بشداری یکی جناب دکم البته جاری چکش سپاس و پیزنینم با ماموس احمد سالر که قبولی فرمونم برنامه دا بشدار بی لگل مانا کاغ احمد اگر زحمنی زور بکرتی ولامی چی کاغ رزگار و اگر تبین یکش لسق سکانی کاغ اسو بید چوکا پیوندی چی تری تلفونی شما لگل دا
کم خدی کم قرداریان کردم کاغ رزگاری جان چی کانی زور سپاس کم با تایبتی و آزارانا من زور جار هل سرطا و کارم اکرد پاش ماویک کمرو فرزکا یعنی اگر هل کشانی کارکی عدی بتوانی سلماندنی بولو بکری هلو بوارا با تایبتی دوشمین بو پرابی نیاری بو پرابی لکاتی که هزاران کس اب نیاری بلام نیاران پرابی لو من زور آزارم چیستو با دست یعنی و با شیوه چی زور حتا وکو قصدی سری من یعن بوا کمن لحجیان ما آزاری بس خوام رنجان و اگر رنجان او بی هیچ کاتی دیرم لو نکردو توا کبتوانم زیانم بو مروفی هبی نیک بو میرولی کبی بلام توشی او ابوم ما وید زور خمن پی خوارد بلام دوائی وازم دیهینا یاری چند بیره وری کانی شاری شابلینی مزن خیلی و و تی که روم کرده نیویورک روم کرده هولیوت او کاتا تا اسکری رحل کرشانو بریسکو باقا بو اره اکسری فی کونی بنابان ببیه و یک زلی فی تیس روانم زورم پی خوش بو چونکم زانیم او اره من هم رات شارلی هیا اما اوانا براسی هیگه کاری بیا کردین برنگا زور خم پی خوارد بیا سال بیر وریکانا که دزگای گولان برگی یکنیان با چاب کردم و خستیان اصر خوریای اوی بیر وری بنوشمو بناوی او ساتانی ناصر رینو اگه بشی اکم تنها لم نالی موتی اتی تاکو او دمایی که خلندنی زن کنین تواو کردوا پاشم رنگل برگیدو همه باسی اوشتانه حتی زیاری وابوا سکاوان با شعری در بریو ملاوم کردو تاو لو سردم که گلم پیو نه دبی که آسو جان که یه شکل خوشویستان یه شکل من سرسام پیو و هنری چی جوان و بر روشتی چی برگیشی و بخباتکاری ام پیار که بیارزی جیانی آگار ام تچون انسانی چی کولر و انسانی چی آزاب و انسانی چی
مستجر
و اما راسا من لای من وسیری چی گوره هنر اتوانی سرفرازی گلیلی و بیار ولنی جواد دیو مانا می دیو مانا گلی نمونه من اوی بختورم لسالکانی هشتا لکوری چی یکیتی نوسرانی عرب لسوریا لدمشق ما موسای خوالی خوزوف لکدین باسی چی کشکش کردوا اویش لحوکارکانی سرهودانی شورشی نوی دوای شورشی ایدود شورشی نوی ها حوکارکی شانو بو و نمونی با هند شانوی منی ناواتو که بزیانه رو هنده ای خلقه که بوا با اوی وریان باتی وریان برسکاته و
او کاتی
کاتی که روزانه او آمان کردوا کاری داری گوری
بگو من
باری
باشترین بله باشترین گواهداریش بو او شانوگری کاته الو برزفره ما مستعد دو پیوندی تلفونی وردگرین کاک ظاهری عبرش من لگل اهل ولاتی سویده و کاک ظاهری او کاتت باش زور با کرتیت که افرمو
براسی تو باسی پیاری که خلقا و لجوانی ام پیاوه ما مستحمد بحكم أو كاس لبيش خوي نبوة بشويش زان السنة خوي خوي نبتي بوي أشي أم بياو زور خروس البوا أم بياو دبوا أبي دا غول بيا دبوا ما مصاب بيا دبوا واني نواندنو در هنان فيري إيه مخن كلام كات أما بياو هم منظيرش بو هم ما مصاب بهم بو يعني بو إيه مخن كلام كان براسي لو وكوشون فريدريك شريدل ألمانيا أو شي باري للسويد ومولر لفرنسا وشيو شو أنا أم بياو بو إيه موابو شوكا هم منظر ولما جاي تيوريا هم لما جالي براكتيشا أما إيش تكتب زود بالسكم إيش أو يسر رأي أوي أم ما مصاح أحمد أم بياوا ما مصابو بو إم وق باوش الشيء الروحي وابو شو كزود بيخون كلام كان أوي كم بزانم يعني أقدرك لا كشني بو خون كلام كان يخوي أنا شو كزود جار نموني بالاي إم أبوه ما مصاح أحمد
شو
نمونی برای این بود. اگر کسی خنکاری دوست داشتنی بینه ماموس احمدی رو کرد با خواست بینی.
کسی نتونه خسی ماموس احمد رد کاته و ونیا کاک زاید. کاک زاید یان زور سپاس دکم بمبخش کاتم هیچ نم از زور داوری بردن لیکم ماموس لسی چرکاتی با کاک زاید علی سی چرکو بس.
کاک زاید خوش ویسته. همیشه ما خوال دلی من همون رنگی که بابم روش نیه
بیگو من با اون نرمنده چی وکو جنابت
وکو گولی دنبا چون لسر بردی که رقر گوران وطنی همیشه چی که لو هنرمندانی که در بدری و آواری زور چی دیو بابم
بله
خیلی چون پیوسته با شاد مارکان و پیسته هر وقت پیوسته و پیس بر روش
ماما ساجد
ریزو
خوشویستی من با جناب زور سپاس دکم با بشدارید لبرنامه امروی جیان لفرهنگ دا
زور سپاس که تبالین جیان